Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav. V goste smo povabili, boste slišali zaradi kakšnega razloga, tokrat našo redno sogovornico, ki jo sicer v oddajah ob sobotah dopoldne s soprogom gosti, naša sodelavka Mateja Subotičanec v oddajah za življenje. Ko se pogovarjate o odnosih, mi dve v naši oddaji Via Pozitiva pa bova osvetlili pomen, dragocenost, bogatstvo, vrednost kulturne dediščine, kajti to je vaša profesionalna pot. Dvakratna doktorica Virina Perko, arheologinja, muzeologinja, pesnica, publicistka, tudi pravljičarka. Dobrodošli tudi v tej oddaji, nekoliko drugačen radijski termin.
Ja, najlepša hvala za povabilo, silno pomembno je, ja, da slišimo.
Zato, ker vemo, da se pripravlja spremenjen zakon o kulturni dediščini. Vas pa prosim, da nas vi upeljate v to področje. Kaj se dogaja?
Ja, torej tako, dajmo najprej začeti s kulturno dediščino. V naši deželi je tako, da ko slišimo kulturna dediščina, vsakmo nekom, to rekla, krmečken odvečo, ne? Kaj že spet, ne? Kaj bomo že spet, pravzaprav, kaj, vse to ni tako pomembno. Ne? To je tisto, kar se med vrsticami sliši in kar čutiš pravzaprav ves čas. No, ampak, dej, za začetek demo opredelita. Ne? Jaz sem enkrat v nekem stavku rekla, ko so me vprašali, kaj je kulturna dediščina. Vse, kar smo bili, vse, kar smo, vse, kar bomo, vse, kar znamo, kar imamo in kar veljamo. Dobro, kulturna dediščina predstavlja narod v celoti, predstavlja seveda tudi vse človeštvo, ne? Zato ker rekla, Evropa trdi ves čas in to se tudi vidi iz evropskih direktiv, iz mednarodnih listin in tako dalje, ne? Da je Evropa malih kultur. Pravi, vsaka skupina, a ne, pri nas je pač narod, ne, temelji na temo, kar na svojih koreninah. Ne? In že tako in tako smo danes v času, ki bi najraje te korenine porezal. Ne? Ampak le treba razumeti, čemu se to dogaja. Ne? Prvič, zato, ker je tukaj jasno, vsa naša, rekla, od jezika do samobitnosti, se pravi, to, kar smo. Ne? Rekla, do, in kje je to zapisano? To je zapisano jasno, v naši zavesti, v jeziku, v naši nesnovni dediščini, evo, sem že pri besedi, dediščini. In zapisano, vidno in trdno je v kulturni dediščini, no pa tudi naravni, da mi to ločujemo, kar je zelo neugodno, ker tega ne moreš ločiti, a ne? Človek na vse zadnje vse skupaj dojema celostno. Ampak dediščina je seveda tisto, a ne? Kjer ti lahko ves čas se sklicuješ, ne? In če pogledamo slovensko dediščino, tudi to velikrat poudarimo, ne, je težko tukaj zanikati, da to ni krščanska dediščina. Rastemo iz tega, seveda imamo prazgodovinsko dediščino ljudstva, ki so tukaj živela, ki slabo poznamo imena. Imamo rimsko, dobno, ne, ampak tudi niso bili samo rimljani, so bili staroselci. Ne. In potem imamo te znanost, to zelo lepo pokazala, ne, pre slovanske došleke, ki so se seveda pomešali in ki so že prišli na pokristjanjeno, rečem na, ne, kulturo in ki so bili potem pokristjani. In če gledamo od prvega zapisa brižinskih spomenikov in slovenskega jezika, ki je zlitje starih in novih kultura, ne, potem skozi celo tisočletje, vse to do 21. stoletja, recimo vsaj do 20. stoletja, lahko sledimo zelo jasno, ne, da je temelj te kulture, seveda z vsemi predkulturami prej, ampak tako jasno, ne, če pogledamo šolstvo, izobraževanje, nastanek univerze, nastanek, ma, če hočete, recimo Slomška, Preširna, če gremo te elemente iskati, ne, nekaj do 20. stoletja, ko ratal se to, kar je ratalo in ko bi najraje izbrisali te korenine zaradi zlitja, ne, prvič, že tudi prej, ne, v Avstro-Ogrsko, ampak nekaj predvsem tega jugoslovanskega efekta, ne, kjer se prizna tisto, kar je Jugoslovanom skupnega. Ne, vse ostalo pa se odriva in to seveda preživi potem v konc 20. stoletja in naša, ne, če gremo zelo sodobno gledati, naša vsaka dediščina so predvsem vrednote. Tisto, kar družba ceni, ohranja, raziskuje, si prizadeva, da bi to spoznali tudi prihodni rodovi, ni dovolj, če mi samo ohranimo neko zidovje, ampak da spoznavamo, vsebinsko ocenimo in tako naprej. To je stvar identitete, je stvar znanja in je stvar spoštovanja in pravzaprav tudi samo spoštovanja. Se pravi, v tem je smisel, se pravi, tukaj je naše bistvo. Nič nam ne pomaga država, nič nam ne pomaga ne vem kakšne univerze, če bomo izgubili svojo kulturo, svoj jezik in zadej, to je tisto, kar je temelj, kar so naše žive korenine, res dihamo z njimi, to je dediščina. In ko se pripravlja nov zakon, ne, smo dejansko pravzaprav šli to skozi prebrati, to se nas tiče vseh. In tudi vidim, recimo, kako ljudje, ki delajo na polju dediščine, pravzaprav, no jo, pa sve je pač zakon, ne? No jo, pa sve je nič tako, ne? Pa to so naše pravice, temeljne pravice do obstoja. Res, temeljne pravice do obstoja, temeljne pravice do znanja, temeljne pravice, rekla, do našega tudi ugleda in s tem tudi naše naloge. In če trdimo, da smo kristjani, potem so to naše pravice in naloge in dolžnosti ohranjanja kulturne dediščine in to je zakon je seveda tako, kot bi rekel, ne vem, šolnik ali pa recimo socialni delavec. Ja, pa se mene to ne zanima, ne, kaj bomo zdaj zakonili, recimo zakon o medijih, cela Slovenija govori, dejansko so, recimo, muzeji prav tako mediji, mediji obveščanja, ne, zada iz preteklosti, iz sedanjosti, mediji pretvarjanja.
Zakaj se nam zdi obrobno, da bomo še vedno lahko delali naprej, da bomo lahko sledili nekim svojim prepričanjem, svoji viziji, tudi delovnega področja, kjer smo, da ne bo omejitev, da zakon se piše, zakon je zato, da zgolj ureja formalno, sistemsko, ampak mi lahko sami unesemo tisto, kar se nam zdi vredno. Ampak zakaj je vendarle zakon neka osnova, ki mi postavlja smernice? Zakaj se ne zavedamo dovolj pomembnosti, kakšen zakon nam vlada?
Zato, ker se ne zavedamo dovolj pomembnosti, dediščine kot take.
Torej je neznanje, nepoznavanje.
Da, res je. Ampak nekaj tako, ne. Morale mi mečkem bolj, ampak potem sem seveda dolga, ne. Ampak vendarle recimo, pejmo nazaj v 20. stoletje. Ko smo bili priključeni, že prej se omenila ta problem jugoslovanizma ali pa fenomen ali pa pojav, če hočete, ne. Z skupno državo Jugoslavijo 1919, ko vstopimo, se je začelo protežirati, vse braniti, razvijati in jim dati prednost vsemu tistmu, kar je podpiralo skupno idejo jugoslovanstva. Govorijo celo o jugoslovanski rasi, ne, oziroma narodu in tako naprej. Zapravi, zabrisati je bilo treba, oziroma odrinti je bilo treba tisto, kar k temu ni prispevalo in to prav jasno niso prispevali jeziki, gotovo ne, tudi slovenski jezik, ne, in seveda tudi ne katoliška, pa tudi ne muslimanska vera, ne. Tisto, kar je bilo pa vzeto kot srž jugoslovanske istovetnosti, identitete, je bilo pravzaprav zbrano, koncentrirano okoli srbstva.
Ampak je zanimivo, če smemo skočiti,
ja,
s čim so to dosegli. To je krasno vprašanje za antropologe, filozofe, morda nekaj je bilo vendarle treba ponuditi v zameno, da so tako stoletja kovano in spoštovano dediščino, da so jo zanemarili. Kaj so jim ponudili v zameno?
To je tisto te vprašanje. Ne? Rekla, rekla, jugoslavenizem opazimo. Profesor Ignjatović je na arhitekturi v Beogradu napisal to sjajno knjigo o jugoslavenizmu in se ponudi k nekimi skupnimi dogodki. Recimo, spomnimo se velikimi razstavami jugoslovanske umetnosti, recimo, ki so že pravzaprav pred nastankom Jugoslavije že in potem seveda recimo od Meštroviča, od arhitekture, od skupnih recimo jezika, ki se začne srbo-hrvaški, ki v bistvu je srbski, ne? In teh identitet in tako dalje.
Ampak zdaj, tudi glasba, ne, ki je močno povezovala generacije
tudi
mladih.
Tudi glasba, ja. No, ampak zdaj, če gremo seveda potem pa drugo svetovno, ki je za Slovence strahotno usodna, ne, vemo, pravzaprav tri vrste vojna se bije, ne, tri vrste spopadov, ampak ne bomo zdaj pri tem ostali, ne. In tudi vemo, kdo izide kot zmagovalec. In se ustavimo za trenutek pri tej misli, kaj je že kulturna dediščina, je vrednota, o kateri se uči, o kateri se govori, o kateri se piše in dajmo se spomenti. Ali je vrednota po vojni podeželje, kmečko, ali je vrednota, kar je aristokracija, ali je meščanstvo, ali je bog ne taj krščansko, katoliško, ne? Rekla, vsi vemo odgovor na to, ne? In tisto, kar se ponudi, to je tudi ta kulturna politika velikih komunističnih držav. V Rusiji je identiteta rezervirana za velike Ruse, to se vidi tudi danes, ne, v tem spopadu, in je rezervirana pri nas spet za Srbe, kar je tudi Jugoslavijo na koncu razneslo, ne? Tragično, res tragično. Ampak zdaj, če pomislimo, ne, kaj so pa dali, to je dobro vaše vprašanje, kaj so dali pa malim narodom, ne, na vednicah, vsak narod je velik, ne, rekla, internacionalizem, po vojni, ne, kar se sjajno zlije za tem modelom prvič komunistične partije, socializma, če hočete, mednarodne, ne, internacionale in seveda prizadevanja za nekaj, kar bo pravzaprav izbrisalo te korenine, sve razumeva, ne. No, in zakon, ki je bil, ne, že spet ponavljam, da ne bi izvenelo tako, kot da zdaj učitamo vse po vrsti, ne, ni res, ne, že snos, ne, se pravi, že ta svet narodno-osvobodilne vojne je januarja 45 izdal en odlok o varovanju kulturne dediščine. Ne. Kapo dol, to se nekjer v Evropi ne dogaja, ampak lepo prosim, katere kulturne dediščine, če je izdal sam komunistični vrh, pravzaprav, sam revolucionarni vrh, tiste, ki je ohranjala, kar tudi zakoni po vojni vzamejo za podlago in kar pravzaprav ohranjajo v sebi. Se pravi, da je treba recimo za muzeje, natančno vem, da se je takrat to, kaj je naloga muzejev, da ohranjajo pridobitve kulturne revolucije in delavskega ljudstva. Ali so sem sodile krščanske vrednote? Niso. Dajmo pa mi pogledati po pokrajini, ne? Slovenska pokrajina. Na vsakem griču je ena cerkev, te velike kmetije, te križi na križiščih in tako dalje. Ne? Rekla, vse pravzaprav je oblikovano. Kulturna krajina je ta neminljiva priča. In če pogledamo odnos do kulturne krajine, ne? Do podeželja, do propadanja, ne? To kar nihče pravzaprav o temu nismo govorili, ne, in s tem se briše iz spomina. Ne, kaj je tisti pravi demokratični spomin? Je pravzaprav kolektivni spomin, ko vsi prispevamo k njemu. In kaj se tukaj prispeva k kolektivnemu spominu? Ne, vemo, muzeji seveda so pretežno zato, pa ne bi zdaj rekla, so skrb po vrsti slabi. Sploh ni res. Ne. Ampak bom rekla, mnogi delujejo zelo dobro, so zelo dobro ukoreninjeni v skupnostih, posebej ti mali obrobni muzeji na robu naše slovenske dežele, ne? In ohranjajo se tak zgodbe in si prizadevajo. In zato je tako važno, da v temo, te veste, Nobeno znanje se ne ukorenini, se ne prime, ni znanje, če ne govorimo o njemu, če ni del, zdaj se reče z moderno besedo, diskurza, če ni del pogovora na radiju, na televiziji, na, ne vem, vsak dan med nami in če hočete pravzaprav tako v šoli, kot pri verouku ali pa kjerkoli druge. Ne? In zdaj vas vprašam, ne? Kako se Slovenci pogovarjamo o svoji kulturni dediščini. Namreč ne nadoma se zaveš in mislim, da se to zdaj že zelo dobro vidi in pri študentih, ne samo pri ljudeh, pri mladih recimo, izrazito. Da pravzaprav smo toliko tega odrinili, zanemarili, da ne razumejo več stvari. Zakaj Prešerna ne razumemo več, zakaj ni več aktualen, da ga je treba slikati v natikačih in kratki majčki. No, to je ena taka ne vsebinska, ampak rekla, oblikovna foloskula. Zakaj? Preprosto zato, ker jezik, ki ga je on ustvaril, je prirezan. Mi ne razumemo več posameznih pojmov. Dajmo se vprašati, a ne, recimo, kaj pomenijo, recimo, ker mi pade na pamet, nekdo je živel na veliki nogi. Noben več ne razume od mladih tega. Zadnjič sem razlagala prav pri nekem predavanju mladima, ne se nekla, to je približno, tako sem primerjala rimske oltarje hišne, kot bohkov kot. So rekli, to mi ne vemo, kaj je. Mislim, res te pretrese. Ne, mi ne razumemo več stvari, zato ker seveda niso postale del našega vsakdanjega govora, razmišljanja, izražanja, je spodrezano in s tem pravzaprav smo spodrezali lastne korenine. Zakaj lahko rečemo, da jezik umira? Zato ker preprosto se ne more več hraniti. Ne?
Ja. In v naše slovensko jedro prihaja pa vse več ljudi, ki pa še imajo ta pristen stik s svojo dediščino, ki so se morali za njo močno boriti tudi zaradi omenjenih vojn.
Ja, to ste dobro rekli. To ste dobro rekli, ne? Nekdo, ki se bori za to, da bo nosil ruto, z vsem spoštovanjem, oprostite, ne? Ali se borim jaz za to, da bom lahko kot, recimo, kot, ne vem, kristjana, nosila križec, recimo, pri svojem upravljanju vsakdanjega dela. Ne? Če je ruta pravica, je od teh ljudi se imamo, in tukaj ste dobro rekli, marsikaj za naučiti. Marsikaj za naučiti, ne? Rekla, in zdaj pa, da se vrnemo zakonu, ne? Zapravi zakoni, ki se razvijajo po drugi svetovni vojni, je razumljivo. Nosijo seveda točno te vrednote v sebi, ne? Zdaj, dediščina sama po sebi, ne? Smo rekli, gremo z tega vidika. Je temeljni identitetni kapitali. Bom poenostavljam rekla kapital, ker dan vsi razumemo, kaj je kapital, ne? Pa ni lepa beseda, bogatstvo, ne? Ampak kakorkoli, ne? Rekla identitetni. Se pravi, jaz sebe na podlagi svoje dediščine, na podlagi oblik, na podlagi zgodb, na podlagi jezika, na podlagi nekih ritualov, obredja, vsakdanjih stikov in tako naprej, ne? Smo prežeti s tem. Prepoznavam, da sem taka, kot sem in tako pravzaprav tudi vsi ostali, ne? Temelj izobraževanja. Vse, kar vem o preteklosti, dala recimo arheologija zgodovina, ki se s preteklosti ukvarjajo, ne? Ampak dediščina je pa tisto, kar danes med nami živi. Se pravi, tukaj mora biti nek člen, ki povezuje to preteklost in znanost in jo prevaja vsakdani jezik, da postane del mojega osebnega vedanja, obnašanja, zavedanja, ponosa in tako dalje. Ne? To so sigurno muzeji, ne? Zavodi za spomeniško varstvo. Silno, silno pomembno, z vsemi pravicami. Ustava, to sem še večkrat sklicevala, dejansko trdno pravi, da imamo pravico do uživanja kulture. Tukaj kulture ni seveda brez dediščine. Ne? In tudi ZVKD. Ena, ki je bil do zdaj v veljavi, to je zakon za varstvo kulturne dediščine, ne? Iz 2008, da prav točno to razlaga. Ne? In s tem se, in tudi recimo človeške pravice, ne? Se nanašajo točno na to in mednarodne pogodbe. Bom bomo še kjero tudi našteli, ne? Listino, evropska priporočila in tako dalje. Ne? In zdaj, ko gremo mi dalje, ne? Ta dediščina, ki dejansko ni, recimo, ne? Ni prišlo do tega prenosa, nekrat pretoka, ne, iz znanstvenih, iz kulturnih ustanov v vsakdani čas, ne, ni postala naš identitetni, ni postala naš kapital nekega znanja. Je pa to je zelo važno. Malo kdo pravzaprav pove, ne, znanje o preteklosti. To je tisto zelo pomembno znanje o drugem in drugačnem. O čem nas to nauči, pravzaprav se tiče mene samega, kot naroda in kot enega samega predstavnika, kot človeka. Ne? In me dela človeškega. Me odpira, ko razumem drugega, to kulturna znanja so temeljnega in presodnega pomena, ne? Ko razumem, spoštujem, vidim, čutim dolžnost do tega drugega, da ga ohranjam, bodi si v preteklosti z njegovo zgodbo, z njegovimi ostanki, njegovih kultur, predmeti in tako dalje. Ne? In ko njega ohranjam, ne, in čutim, da je človek, potem pravzaprav šele postajam človek. Ne? To je presodnega pomena. Se pravi, je temelj spoštovanja. Ne? No in greva zdaj spet k tem kapitalom, se pravi, tudi etični. Kapital, neskončen vsega človeštva, ne, ki nas dela ljudi kot take. No, in zveda, če tega ni, potem bomo razumeli, zakaj 20. stoletje lahko razvije industrijo smrti. In najbrž 21. tudi, če ne bomo tukaj pravzaprav ničesa storili. Naprej je razvojni, je gospodarski kapital in je tudi politični kapital. In zdaj se vrnimo na naše področje. Ne? Rekle, zakaj Italijani tako super razvijo to industrijo oblikovanja in tako dalje? Ker temelijo na svoji kulturni dediščini. Ne? No in gremo še naprej, recimo, ne? Ta odgovor. Zdaj pa gremo k nam in se vprašamo, če je politični kapital, ne? Katero dediščino smo po vojni razvijali, kateri dediščini se nenehno govori, o kateri dediščini se veliko piše, so, kako je že pisalo v 60-ih letih za Jugoslovanske muzeje, da morajo ohranjati, ne? Da je njihova naloga ohranjati pridobitve, katere revolucije? Komunistične revolucije in pridobitve delavskega ljudstva. Ne? In kje imamo pa zdaj tisti drugi del, ne, ki pa je v osnovi slovenska dediščina, pa naleč od tega, da bi zanikala, enako imajo pravico tudi drugi, ki drugače razmišljajo. Ne? Ampak, če svojega ne ohranjamo, svojega ne spoštujemo, prav, potem seveda ni mogoče, da bi dojeli vrednost drugega, ali pa obratno, če drugega ne spoštujemo, nikoli ne bomo dojeli pravzaprav svojega temeljnega znanja. Ne? In tudi ste vidite, ne? Skratka, ta kapital, ki bi moral biti identitetni, izobraževalni, razvojni, gospodarski, kulturni in politični, no, najmogoče res najbolj na političnem tukaj vidno, ne? Kakšen kapital pravzaprav imamo. Ne? Politično, recimo, ta kapital, kako govorimo o teh stvari, na vse zadnje ne kazati samo s prstom na druge, ampak tudi name samo. Recimo, kdaj sem dvignila glavo in ponosno povedala, ne? Ne, moja dediščina je pa zapisana, je umaterializirana, usnovljena, ne? V nečem drugom. To sem jaz, ne? S ponosom. Spomnite se, kako rečejo Hrvatija, ne? Kako govorijo Srbi o temo, ali pa Italijani, ne? In kako Slovenci sklonimo glavo in pravzaprav pustimo, da to vodeni okoli nas, ne? No in zdaj sva pri zakonu, ne? Zakon je, kot rečeno, v osnovi pokrival te vrednote, o katerih smo govorili. Pa vendarle se je premaknil in, bom rekla, zakon, ki je bil veljavi deleč od tega, da bi bil idealen, ni bil najslabši, zagotovo ni bil najslabši. Ne? Mogoče bom rekla, to se pravi za VK2, ne? Mogoče je bil tukaj pravzaprav preveč ohlapen pri tistem, kar govorimo recimo pri teh mednarodnih pogodbah, recimo. Ne? Če pogledava recimo, ne, Svet Evrope, okvirna konvencija o vrednosti kulturne dediščine za družbo, ne, 2008. Ne. Kaj ima? Pravzaprav za cilj človekove pravice, demokracijo brani in pravno državo. Ne. Kake visoke besede? Nikoli jih ne bi pri nas v vsakdanjem pogovoru povezali direktno na pravice iz uživanja kulturne dediščine. Ne. In se sklicuje na splošno deklaracijo o človekovih pravicah iz leta 48. Ne? Rekla, in kaj pravi? Ne? Vključevanje, ne? Ki se pravi, in odločitve sprejemati o upravljanju kulturne dediščine. Res fino, da sva tukaj začele. Dialog vzpostavljati, odgovornost vsakega in skupnosti do kulturne dediščine, se pravi, naša odgovornost, ne se sam trkati po prsih, ampak če smo kristjani, naša odgovornost do dediščine, ki izdaja, pravzaprav, ki priča našo, pravzaprav, rekla, krščanskost, ne, in seveda prizadivanje za mir in demokracije, spoštovanje kulturne dediščine, ne. Rekle, to je 2008 in ta ZVKD ena tega mogoče nima toliko noter, pa vendarle, ne, omogoča in predvideva vključevanje na nek način in predvideva pravzaprav neko strukturo, ki omogoča dialog. Če greva do tega, ne. No, in zdaj bila je tudi strategija narejena, koliko je od tega, 6 let, ne, za kulturno dediščino, ni naletela na nekega velikega odziva, ampak bila je narejena in tako naprej. In zdaj za novo vlado pravzaprav se je to v trenutku presukalo, ne. Vse, kar je bilo, to mora javnost vedeti. Ne, ker to je vprašanje pravzaprav demokracije. To gre za demokratični zdrs. Vse tisto, kar so javno očitali, ne, da je bilo prej politizirano, brez dvoma, vsaka kulturna dediščina, že spet grem tukaj v podrobnosti, ne, da ne bo nekega nesporazuma. Kulturna dediščina je vedno politična, kulturna dediščina, se zadnje, če država odloča, kaj bo financirala, oprostite, kako ne bo. In ljudje vedno pripademo nekomu ideološkemu krogu, krogu vrednot, krogu politike in tako dalje. Vsaka, ne, tle sploh, to ni več razprave. Koliko je 2000, mislim, da 6, ja, Laura Jane Smith napisala, ne, velik teoretičarka je na področju kulturne dediščine to napisala, ne. Vsaka kulturna dediščina pač je politična, ne. Juniki bi bila objektivna, ne. Ne, zato, ker jo razumem kot človek in sem subjekt, ne.
Ljudje smo vedno politična bitja.
Absolutno.
Kot smo duhovna.
Tako, zdaj se spomnite, ko je prišla nova oblast, ne, prvo, kar je bilo, smo začeli na veliko govoriti, da bomo depolitizirali. In smo depolitizirali, smo ukinili muzej samosvojitve, smo preimenovali in združili muzej novejše zgodovine, smo zamenjali direktorje in tako dalje in tako naprej. Ne. Potem se je zgodila strategija, jaz sem tudi o tem takrat pisala v družini, ne. Ni bilo nekih kritičnih odmevov, ne, ker pri nas, rekla, to je tisto, kar je tudi moj očitek. Ne samo tih, ampak tudi glasen. Ne? Da tisti, ki mislimo drugače, ostajamo tiho. No, in zdaj je prišel nenadoma in kar naenkrat, no, še to moram povedati, tudi zamenjale so se vse komisije na ministrstvu, zamenjale so se vsa telesa svetovalna. To trenutku je bilo vse depolitizirano. Ne? Rekla, res človek ne more verjeti. Ne, in zdaj seveda pridejo rezultati. Ne. In prišel je ta osnutek, ne, ki, bom rekla, pravzaprav mogoče moram predvsem omeniti. Namreč, to ni branje, to ni mala malca. ampak branje tega zakona, pa nobenega zakona. Ampak vsi veste, vsi šolniki, vsi delavci recimo na sociali, na svetovalnih, ne vem, kje vse, ne? Pravzaprav te temelj vsega zakon. Težek ali lahek, treba ga poznati, treba ga se pregrizati. Ne? Ta zakon pri nas pravzaprav nekako se, nekaj, tako kot vse ostalo, to je stvar za strokovnjaka, ni res. Za pravnika, ne, ni res. Mi ga moramo poznati, ne? Ki delamo na tem področju. To je temeljno izhodišče. Ne? Res še enkrat bom rekla, tako kot moj mož običajno reče meni, kako bi jaz, prej, ki je še bil aktiven, ne, delal je kot na Centru za socialno delo, lahko ukrepal, če ne bi poznal temeljev zakona. Ne? On je to vedno rekel. Od tukaj naprej se pogovarjamo. Ne? No in ta zakon je še, vsi se seveda izgovarjamo, da nimamo časa, no mi smo se pa oblikovali kot skupina, ampak vse se jih je več pravzaprav. No, ampak naša skupina je bila skupina študentov in profesorjev na heritologiji. To je individualni študij dediščine na filozofski fakulteti. Namreč, seveda, ko izraz dediščina ni rabljen v pravem pomenu, potem je zelo rabljen, zato nismo hoteli, mi je vedno malo narodno, ko rečemo študij heritologije, ne? Ampak je pač kot eno skupen študij vsega. Ne? Zdaj je tega že kar tudi desetletje in pol traja, kar nekaj doktorantov imamo in te skupine smo se dobile, smo se dobili v okviru te skupine in vsak je pravzaprav z svojega vidika prebral in seveda, da bi ti lahko razumel. Nov osnutek moraš vedno sporejati za starim osnutkom. Prvič, kar je bilo, a ne, rekla je ta primerjava, da pravi, da strašno rekla nespretno narejena ali pa ne vem, zakaj je tako narejena, najbrž ima svoj vzrok, ne, da porabiš pol ure za vsako stvar, preden dobiš konkordanco, ne, kateri člen odgovarja prejšnjemu členu. Zakaj je bilo to potrebno, ne vem. Najbrž zato, da se čim več časa porabi, da ti vzame korajžo in da reče človek, jaz tega ne razumem, naredite po svoje.
Točno to, super, da te odvrne.
Super, a ne? In imamo, zmaga je naša, kot se reče. No, mi smo se pregrizali, no, in rekla in seveda, ko gledaš to, ne, zakon, tiste, res tiste po točkah združili, zakon odraža poleg nedorečenosti. Da pravi, ko greš gledati, ne, kaj pomeni v nekem strokovnem smislu nek izraz, ki je temelj. Ja, jaz bom govorila tukaj pretežno iz muzejev, ne, ker sem pač muzeologinja. Ne, in sem pač študirala to temo in rekla jim vem s čim. Ne, zdaj drugi so da seveda dali tudi pripombe z vidika varstva. No, in nekaj tako, ne, se pravi, da gre za nedorečenost, ne, da preprosto, ko bereš ta zakon skozi, ti opaziš, da manjkajo temeljni izrazi, termini, ki so vezani na stroko. Ne. No in že sva prej povedale, ko sva govorile v okvirni konvenciji o, kulturne, o vrednosti kulturne dediščine. Ne. Prav, dekulturna dediščina je vrednota, ne? Je vrednota, ne? Vrednost ali vrednota. Ne? In vidimo, da uporablja zakon pravzaprav rekla, neke stvari, a ne? Recimo, ne, kaj stvarim, javnost je en takšen ključni element. Kulturna dediščina ni možno vzdrževati, če pravzaprav ljudje ne živijo z njo, če njim ne predstavlja vrednote. Vrednote vsakdanjega življenja.
To je ravno nasprotno, ker je namen zakona. Zakon naj bi varoval, ne da znova odpušča prosto pot.
Tako je.
In s tem se izgublja.
S tem smo izgubili. Namreč dediščina samo si dolje ne more preživeti, se to je čist jasno. Je. Če ne predstavlja neke vrednote v tem očeh skupnosti in če skupnost nima možnosti dati temu nekih vsebin in so odločati in jo vključevati v svoje življenje. Ne? Ba, ne vem, recimo, no, vidimo, recimo kurant. Ne? Ne? Če povabimo ceco in naredimo en veliki, predvsem dogodek finančni, ne? Pravzaprav smo ukradli tem domačinom, njihovo vrednoto, ki je njihovo. To ni nekaj, kar pripadalo UNESCO, niti ne našmo parlamentu, čeprav pridejo plesati tam spredaj, ampak je nekaj, kar bi morali ljudje o tem odločati. Ne? No in zdaj, ko govorimo, ne? Da se pravi, javnost je tukaj postala zadnjih ja, 50 let. V mednarodnem krogu, pravzaprav, ko se govori o dediščini, dediščina in javnost, pravice in javnost, vsebine in javnost, urejanje in javnost. In najbolj pomembna je lokalna skupnost, ne, ki se jo vključuje, ma ne tako, da pride ploskat, ko imamo, ne vem, velikega strokovnjaka, ki govori in govori, ampak pravzaprav tako, da jih od začetka vključuješ, se z njimi pogovarjaš, ne. In jih sprašuješ, kje je vaš interes, kaj vi mislite. Ne, jaz vem, da pri nas je, mi smo specifična, ne? Država specifično, vzhodna Evropa nima istih vrednot, kot jih ima zahodna, tukaj so gotovo, velike, velike razlike. Ne? Ampak mi se moramo zavedati, ne? Da to je temelj tega, kar je naša država podpisala. Ne, mi imamo recimo, kaj jaz vem, kot arheologinja moram reči, ne, zakon iz Valete 1992, ne, imamo svoj lasten zakon, Mekvat mu rečejo, ne, ki pravzaprav da je, pravi, da je treba varovati, ne, arheološko dediščino kot vir skupnega evropskega spomina. Ja, to je država podpisala. Ne, svet Evrope, ne, okvirna konvencija, zdaj že četrtič imenujem, ne, to smo mi vse sprejeli v svoje akte. Pravi, o čem govorimo? O čem govorimo, če recimo ta osnutek, ki ga imamo pred sabo, pravzaprav javnost omenja na dveh mestih. Ne? Potem prihaja do terminoloških zmed. Rekla, ne vem, ali je to nalašč ali ne, ampak ves čas uporabljamo termin, uporablja se v tem osnutku termin vrednost namest vrednota. Vrednost je nekaj, kar je stvar tržišča. Vrednota ima etično, moralno konotacijo. Je nekaj, kar prihaja iz nas, nekaj, kar je v nas. Pravi, da že v terminološkem izrazu zelo poenostavljeno povedano, trgamo dediščino iz ljudi. Mislim, to je neverjetno. Potem neusklajenost med posameznimi členi. To je sploh nekaj, kar je stvar, nam rekla, res nekaj nekega novo reka ali pa nekaj novodobja. A ne, ko napraviš zakon, ki je v neskladju, tako da dober pravnik vedno najde rešitev, ki njemu ustreza, kot se temu reče. Ne? In zvodaj smo rekla, predvsem konceptualno neskladje v primerjavi s sodobno muzeološko in heritološko teorijo. Kaj zdaj to pomeni? Ne? Napravi, vključenost v vse faze, ne, vključenost javnosti, ljudi, če hočete, a ne, v vse faze dediščinjenja, rečemo, imamo lep izraz slovenski, ne, zapravi od tega, ko prepoznamo nekaj, da je vrednost, da je vrednota, no, da sem pa jaz zamenjala, vrednota, ne, ko prepoznamo skupaj, ne more samo strokovnjak, danes ni več čas, pri nas gre seveda predvsem ta avtoritativen pot. Zavod prepozna, zavod se odloči, muzej govori o temu, fakulteta pove, akademija pove, ali so pa vsi tiho in potem se zdi, kot da nihče nič več ne ve. Kot vidite, ne, ta mehanizem je seveda zelo, rekla, zelo občutljiv in je in pravzaprav odraža našo nemoč. Ne. Če se ne izrazi akademija, zavod za spomeniško varstvo, filozofska fakulteta, recimo primer tržnice, ne, potem tega kot da ni. In lahko kapital pelje svoje naprej. Ne. Ne, se pravi, če nimamo, ko interpretiramo, pravzaprav ne, predstavljamo, postavljamo nek nov muzej, no, muzej v Vrbi. Lokalna skupnost, ne boste verjeli, ni sogovornik. Ni sogovornik. Ne, se pravi, in to odraža točno tudi ta zakon.
Država prepozna, da ni več vrednosti,
ja,
v ekonomskem smislu in lahko enostavno dediščino zapre in je v generaciji pozabljena.
Sej tudi je, ampak dejva še obratno, prepozna, da je sicer vrednota, jo spremeni v vrednost, jo vključi v kapital brez tistih, ki so pravi lastniki. Pravi lastniki, kulturni lastniki, ne tisto, rekla ne, finančno, ne, ampak lastniki smo mi. In to je osnova te nove, recimo, ekomuzeja, pri nas sploh je neznan, Hrvaška ga ima, imajo ga Srbijo, ima Italija, pa ne bom zdaj o tem govorila, to je primer, ko se skupnost pravzaprav dogovori, to področje bomo mi varovali na način skupnega življenja. In to bo vrednote našega življenja. In tam govorimo pravzaprav o tem kulturnem kapitalu. Ne? No, pa gremo naprej k zakonu. Ne? Se pravi, sodobna muzeološka in heritološka teorija, že pravi, že ta vključevanje in pomen javnosti, kot da je, lahko rečem, da je pravzaprav amputirano. In greva k teoriji, da ne bova predolga. Ne? Rekla, teorija seveda izhaja, zdaj tlele moram pa tudi malce dlje pojasniti. Ne? Rekla, to je tako kot nova fizikalna ali pa nova medicinska teorija. Nihče se ne sklicuje, da bo delal po teoriji 70-ih let, ne? Ampak bo uporabljal nova znanja. Pejte na kliniko, pa vam bo rekli, mi bomo danes tako naredili, kot smo v 70-ih letih. Ja, ne, ne boste zadovoljni. Ne? Mi pa lahko tako delamo. Namreč v čem je zdaj to problem? Od 70-ih let dalje se po celem svetu, posebej pa vzhodni svet, Češka, Zagreb, razprav, ne, so tukaj res genialno ugotovili, ne? Da ni bistvo od tega, da mi shranjujemo in varujemo pravzaprav material kot tak, čeprav je zapisano v materialu. Ampak bistvo je, material je nespremenljiv, oblika je nespremenljiva dediščine, ne? Recimo deva in predmet vzeti, ne? Ki je v muzeju. Ne? Ampak pravzaprav bistvo je tisto, kar družba tisti hip dojame ta predmet kot njegov pomen in kot vrednoto.
Kako ga umesti?
Tako.
Ja, v svoj ja. Smisel.
In zdaj s tem, ne, ampak zdaj smo pri bistvu stvari, ne, rekla, muzej ne skrbi več samo za materialne analize, ampak pravzaprav začne proučevati odnos družbe do sveta in človeka do samega sebe. Se pomakne na polje sociologije, na polje filozofije, če hočete, etike, ugotavlja, ne, temperaturo, pravzaprav, ne, recimo brezbrižnost sveta, ne, in opozarja to za zgodbami skozi preteklost, kar pravzaprav človek edino razume. Tukaj je velikanska moč muzejev. In to smo prepoznali, ne. In s tem se pravzaprav tudi pomakne muzej iz svoje zbirke in predmeta na ljudi, na okolje in se poveže pravzaprav z vsemi ostalimi službami in arhivi in knjižnicami. To je zdaj ideja. Ta ključna beseda je muzealnost. Ne? In ta ključna beseda, ne, se pravi vrednota neke muzealije. Muzealija je predmet, ki je v muzeju. Vsi ostali so zunaj. Mi pa vemo danes na teoriji, da ne moramo mi nič ohraniti, če spravimo muzej in zaklenemo, ampak pravzaprav mora to živeti med ljudmi kot vrednota. In da je stvar muzeja, da te ljudi ves čas uspodbuja, da jih hrani, ne, z radovednostjo, da uspodbuja raziskovanje. Ljudje poznajo milijone zgodb, smo kar revčki, bosi in goli v muzejih, ne dobesedno seveda, ne? Ampak kar se tega, kar vse ljudje vedo. Ne? In tukaj, ne, se pravi, utrip, ta srčni, kulturni utrip, pravzaprav, če hočete, tudi duhovni. Ne? No, in ko gremo mi k zakonu, notri ni ne besede muzealija, ne muzealnost, pravzaprav nimamo, kaj še vse pogrešamo. Ne? Rekle, ko gremo Močko imam tle lepo vzetko, seveda, ne, bom rekla, pravzaprav, ne, rekla, da je, no, problem, predvsem arheologija je. Arheologija je praktično odrezana. Arheologija je praktično odrezana, odrezana je iz prostorskih načrtov. Ne. Pri tem je problem, recimo...
Jo, je znova kot ovira kapitalu.
Da, tako.
Pač prepoznaš tako. Drugi razlagi.
In zanimivo je, da so celo spremenili termine in da se pravzaprav tukaj manipulira s tema, ne? Zaprav, kdaj postane nekaj najdba in kdaj postane dediščina in gotovili smo, da če bi sledili temu zakonu, pravzaprav do trenutka, ko pridejo stvari v muzej, to ni nikogršnja last, kajti zdaj tudi že, ko je pod zemljo, je last države in s tem nekdo, ko uniči ga kazensko, lahko preganjaš, ni to same sebi namen. To so varovalke, ne? In skupaj z ljudmi, ki pravzaprav vedo, da je to vrednost, opozarjajo in tako naprej, vzpostavljamo neko varstvo, drugo ni mogoče, ne? No, tako da...
Časa je žal veliko premalo. Doktorica Verena Perko, na treh straneh imate le te svoje ugotovitve o pregledu tega osnutka zakona. Kaj pa zato, da preprosto predavaš še zadnjo sklepno misel med poslušalce, da res ne bi ostali brezbrižni, da bi si ustvarili mnenje, da bi v tem prepoznali našo vrednoto, predvsem pa kot neko osnovo, na kateri se odloča, ali bomo ali ne bomo.
Ja.
Ker brez dediščine se slabo piše tudi narodu. Narod ne obstoji, to je naše srce, že prej ste omenjali, da s kulturo dihamo. Kaj poveva v sklepni minuti?
Da je kulturna dediščina srce skupnosti in srce vsaka naroda, da je naša pravica, da je to zapisano v ustavi in dosedanjem zakonu in da je tudi naša dolžnost. In to pomeni ne samo mene, ampak se mora obrniti pravzaprav tudi na svoja politična telesa in pravzaprav tudi cerkev kot taka se mora odzvati, kajti dejansko nam jemlje pravico ta zakon do dediščine. Velikanske spremembe tudi v muzejih, ker se natančno vidi, ni napisano eksplicitno, se pa vidi iz vsebine, da pravzaprav gre tukaj za ohranjanje tistega dela spomina, ki ustreza politiki. Kakršnakoli, to je zelo narobe, desna ali leva, ne? Ampak vemo, da desna je pri nas malkrat bila na oblasti. Ne? Zapravi, da gre za, jaz bi rekla, za en grozovit poseg, gre za amputiranje pravic javnosti, gre za demokratičen zdrs, naj se zahteva na pravico pravzaprav do javne razprave o temu. Naj pojasnejo, kdo je avtor, zakaj je tako koncipirano, kot je. Recimo, muzeji nimajo več pravice niti raziskovati po terenih, niti dokumentirati, niti niso vključeni zasebne zbirke, recimo, niti se o muzejih, samo še to, da povema, ne odloča dosedanja zbirka, ki jo hrani, kar bi moralo o teritorialnosti, ampak se bo to politično odločalo in verjetno na podlagi financ.
Kot ste rekli, demokratični zdrs, ki povsem prekine ta dotok zdravega.
Da. Lejte, pri kulturni dediščini in pri muzejih je temeljnega pomena tradicija. Ne moreš ti kar prerezati. Ne? Mi smo že rezali in vemo, kaj pomeni. Ne? In moramo povedati, da recimo, ko sem omenjala, kolektivni spomin je tudi termin, ki ga ne najdemo v temu zakonu. In človek se vpraša na podlagi česa, a so delali to mehaniki, a so delali ne vem kdo. Rekla, ne moreš verjeti.
In prav za ohranjanje kolektivnega spomina so pomembne tudi zasebne zbirke, predvsem pa vrednotenje posameznika.
Ja, veste, tukaj se na koncu tudi, ne, ko smo pri arheologiji, ne pozabiti. Ne, tlele, jaz nisem s te strani osvetljevala. Arheologija raziskuje tudi vojne ostanke. Kaj je to zdaj? Najdva ali je dediščina? Čigava last je? Ali lahko, ko izkopljem, kar vržem preč? Veste, o čemu govorim? Ne? O globokem etičnem problemu, ki ga ima Slovenija pred sabo, ne? Kjer je kolektivni spomin presodnega pomena, da pridemo do katarze in na vse zadnje do sprave.
Če sem ironična, so zelo skrbno zapisali. Vedeli so, kaj ja. Želijo.
Ja.
Nad čem želijo dati pokrov sence pozabe.
Da, res je.
Hvala lepa, da ste nam odprli oči. Doktorica Verina Perko, hvala lepa za vstop tudi z drugačnimi vsebinami v naš radijski prostor in še kdaj na svidenje. Vendarle se tudi bližamo zelo pomembnemu prazniku, dnevu Franceta Prešerna in je prav, da znova ja. Preuprašamo sami sebe,
ja.
Kakšen je naš odnos do kulture, koliko te kulture slovenskega naroda, tudi današnjega človeka, še živi in koliko sam prispevam k ohranjanju. Hvala lepa, da nam odpirate oči, da ne bomo brezbrižni, ampak bomo dejavno vstopili, koliko je v naši moči, tudi oblikovanje naše slovenske dediščine in jo ohranili tudi prihodnim rodovom.
Ja, mi smo velika, pomembna dediščinska skupnost.
Most, ne, bomo gradili ja. Most ali pa bomo ostali na ja. Nekem ja, bregu pozabe.
Skupnost smo seveda tudi kot kristijani. Naša dediščina je specifična in mi smo poklicani, da jo uživamo in zahtevamo, da se varuje.
Dokdaj imamo možnost vpogleda, dokdaj se bo razbiralo v zakonu?
Čim prej, ali kako, do 30. januarja. V tem je to, ne? Dober mesec, ko ob vseh tistih, ne tudi januar, vemo, da imamo vsi neke dožnosti še za pospraviti in tako naprej, tudi v tem je kočljivost. Ampak to ne, ni vzrok, da ne bi se udeležili aktivno in odgovorno vsi teh razprav. Moramo se jih na tak ali drugačen način.
Hvala za obisk in pojasnila, doktorica Verina Perko. Hvala.
Hvala lepa tudi vam.
In uspešno pri delu.
Hvala.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.